Jeszcze raz, proszę wszystkich osób witać. Pochodzi się dneska na nasze pomery w dobrym poczcie. Są nam troszkę rozrostu, nasze małe stadeczko. Tak dneska byśmy sobie wynowali trzeciemu wyuczowaniu o autorycie pisem, któreśmy zaczęli. A na zaczątek byśmy się pomodlił. Także, drogi niebieskie oczy, my Ci dziękujemy za tuto przeżytość, którą mamy nad Twoim Słowom, a że możemy naozaj widzieć, że Twoje Słowo z różnych aspektów ludzkiego skumania je pewne jako skala, że sa możemy o nie oprieć, a o czym my Cię prosimy, daj, abyśmy aj dnes prijali wielki užitok z Twojego Słowa, abyśmy odišli naozaj povzbudení do našich domov a boli posvetení Twoim Słowom, a my Cię o to prosimy v mene Ježiš. No ale, ja by som ešte poprosil brata, keby prečítal. A to by bol Izaiáš, 41. kapitola. Pohľadám, sa mi viete najlepšie. A 41. kapitola od 21. po 29. verš. Takže Izaiáš 41, 21 až 29.
Pristúpte a predložte svoju pravotu, hovorí Hospodin. Predneste svoje dôvody, hovorí kráľ Jakubov. Nech predstúpia s tým a nech nám oznámia to, čo sa má prihodiť. Stále veci prvé, jaké boli, oznámte, aby sme uvážili vo svojom srdci a zvedeli ich koniec, alebo veci, ktoré prídu, povedzte nám, nech čujeme. Oznámte to, čo príde za tým a poznáme, lebo vedzte bohovia. Áno, učinte niečo dobré alebo zlé, aby sme rastli a videli to spolu. Ale hľa, vy ste menej ako nič, i vaše dielo menej ako púhe nič. Ohavný je ten, kto si vás vyvolí. Zobudím muža od severa a príde od východu slnca, ktorý bude vzývať moje meno a príde na kniežata ako na hlinu a pošliape ich, ako hrnčiar pošliape bláto. Kto z vás oznámi veci od počiatku, aby sme vedeli a oznali, a kto vopred, aby sme riekli, spravodlivý je, má pravdu. Ale nie zvonkoncom nikoho, kto by oznámil, ba ani nie z nikoho, kto by dal počuť, ako ani nie je toho, kto by počul vaše reči. Ja som prvý, ktorý predpovedám Sionu. Hľa, tu je všetko. A Jeruzalému dám zvestovateľa radostných vecí. Lebo vidím, že nie je to nikoho, ani nie je medzi nimi toho, kto by poradil, aby keď som sa ich opýtal, dali odpoveď. Hľa, všetci sú márnosť, ich dielo je nič, vietor a darovnica ich zliatiny.
Ďakujem. Takže o minulých vyučovaniach sme sa zaoberali, teda, že písmo sme si rozdeli do takých troch kategórií, a to bolo, že či je hodnoverné z pohľadu histórie, a zistili sme, že písmo je historicky plne hodnoverný spis a že je to súčasť histórie, to, čo sa tam píše, je skutočne historická pravda a nie sú to mýty a rozprávky, ako sa nás snažia vo svete presvedčiť, a že to nemáme tak veriť, ako to je napísané, a pozreli sme sa na to, že písmo sa nám ukázalo ako historicky presné, skúmateľné a potvrdené. Dokonca sme prišli na to, že niekedy dokonca história alebo archeológia musela sama korigovať svoje poznatky podľa písem. A v druhom vyučovaní sme sa pozreli na písmo z pohľadu vedy. A tu nás sme zase našli v písme pozoruhodné poznatky, ktoré vzhľadom na obdobie, kedy boli písané tieto knihy alebo tieto state z písma, naozaj poukazujú na výnimočnú inšpirovanosť písem a poukazujú, že zdroj inšpirácie Biblie nemôže pochádzať od človeka. Čiže sme videli aj to, že veda je súhrnom poznatkom omylného a hriešného a hriechom porušeného človeka, a tak ju nemôžno brať ako spoľahlivú autoritu. A každý človek, a sme tu aj ľudia, ktorí už niečo majú, keď to poviem tak ľudovo, odžité, a možno, že sme už zbadali, že sa stalo už za našich životov, že vedecká teória bola viackrát prepracovaná, opravená a nakoniec bola aj zrušená. A to je ľudská nauka. Takto to v ľudskej nauke funguje. A veda je nenotná, rozpotená a v tom istom bode, čo on niečom potvrdzuje, iné krídlo veľmi tú istú vec vyvracia. A toto môžeme pozorovať, ja rovno poviem, aj v náboženstvách. V podstate veda je náboženstvo dnešného moderného človeka. Je veľa človekom vymyslených náboženstiev a veda to je ten vrchol. A to je to konečné náboženstvo, ktoré prišlo, kde človek je úplne vyvýšený. No a zistili sme teda, že písmo je nad porušenou myslou človeka. Je to spoľahlivá autorita, na ktorú sa môžeme bezpečne postaviť a nebudeme sklamaní. Dnes sa teda opäť budeme zaoberať autoritou Božieho slova. Je to tretia časť tejto našej minisérie a v začiatku som ja spomínal, keď sa stalo, že mňa zasiahla pravda Božieho slova a bolo to práve prorockou výpovedou písem a bolo to pri svetskom badaní, upozorním. Nešli sme teda podľa ale toho plánu, ktorý bol, ale sme sa tak voľne preobrátili ako keby. A nebolo to samozrejme nič záväzné, tak bola schéma daná takto. No, takže sme sa dostali k bodu proroctva a písma. A proroctva, to sú veci, ktorých písmo obsahuje až jednu tretinu celkového rozsahu textu, takže to samo o sebe už nám o niečom hovorí. A Boh sa chce dokázať ľuďom vo svojej láske a zovievavosti a vo svojej milosti a podáva každému hľadajúcemu dôkazy samého seba. A viac ako dobre dôvody veriť v Neho. A veriť, že nie len, že existuje, ale že je naozajstným stvoriteľom a že je naozajstným dejateľom a hýbateľom tohto všetkého. A ukazuje nám, že je skutočný a podáva nám mocné svedectvo, naozaj mocné svedectvo a to sú práve proroctvá. A nielen vypovedané, napísané, ale väčšinu z nich už máme aj splnené. Ako sme čítali v úvode, čo nás náš nebeský Otec hovorí, tak sme mohli počuť jasné slova živého Boha. Sám Pán nám dáva vodítko, ako si máme pomerať pravdu, ako môžeme jasne veci odlišiť a odpovedať na otázku. A často ju možno my sme už počuli, čo sme dlhšie kresťanmi a znie to zhruba takéto. Veď je toľko náboženstiev a toľko kníh a toľko učení a toľko je tam dobrého. Ako môžete tvrdiť, že vy máte pravdu a že všetko ostatné je to zlé? A odpoveď je takáto. Tvrdíme to preto, lebo to vieme dokázať. A naša viera nestojí len na osobných pocitoch, alebo respektíve vôbec na osobných pocitoch a na nejakých skúsenostiach. Naša viera stojí na pravde. A tá pravda sa dá overiť. Preto my tiež tvrdíme, preto my nie, že tvrdíme len, ale my vieme, že máme pravdu. A to je veľká vec, stáť na istej pravde. Viete, koľko ľudí vo svete by chcelo poznať pravdu a čo vlastne robia väčšina ľudí, čo robí. Ženie sa celý život a povedia, keď sa spýtate, že čo hľadá v živote, tak veľa ľudí odpovie, že hľadám pravdu. A spomeňme si na, keď sa pýtal Pilát pána Ježiša, čo je pravda. A na odpoveď nečakal. A pán Ježiš mal tú odpoveď. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 17:17, tvoje slovo je pravda. A teraz každý z nás vie, o čom hovorím, keď poviem, že je to v kritických chvíľach veľká pomoc pre nás. Teraz hovorím určite sám za seba, ale myslím si, že nie len sám za seba, že keď máme časy nejakých pádov a nejakých zakolísaní, mne osobne veľmi pomôže si spomenúť na niektoré body v písmach. A hneď si poviem, že samozrejme, že Boh je, samozrejme, že to vykonal. Samozrejme, že tá zmena v mojom živote je markantná. Samozrejme, že viem, že mám odpustený, že mám odpustené hriechy a že som nový človek. A samozrejme, že milujem svojich bratov a sestry v zbore a pritom som ich nikdy predtým nepoznal. A kto to všetko spôsobil? A Boh sám v čítaní pasáži hovorí, čo sme čítali na začiatku. Oznámte to, čo príde za tým a poznáme, lebo veď ste bohovia. A my len môžeme zopakovať výzvu nášho pána každému náboženskému človeku. Niekde už je to na jeho náboženstvo, teda ten ľudský vymysel akékoľvek. Či to je buddhista, a či to je evanjelik, luterán, katolík, či to je hinduista, moslim, ja neviem, zoroastrista, indián. Oznámte nám, čo sa stane a predpovedzte to a dokážte sa. Dokážte sa, že ste od Boha a že nie je to len nejaká ľudská náuka. Nech sa páči. A poviem rovno, nemávajte tu nejakými knihami, ktoré napísal taký cirkevný otec, taký učenec, taký osvietenec a taký prorok a že čo oni všetko obsahujú, že aké sú tam poučenia, ale ukážte nám dôkaz, že toto je kniha od Boha. Máte takýto dôkaz? Rovno môžem povedať, ukážte nám stovky a stovky proroctiev a ukážte nám ich splnené, ukážte nám bez chyby. Ak máte takýto dôkaz, máte takýto dôkaz pravosti tej autority, ktorej veríte? Ak nie, tak máte iba jednu z miliónov kníh, čo napísal človek a veríte márne. Vaša sná, vaše nádeje, vaša viera a celé vaše životné snaženie a smerovanie je úplne prázdne a úplne zbytočné. A nemá to zmysel. A nech sa pri tom cítite akokoľvek dobre, nech vás susedia chvália, a nech je rodina súdržná, a nech to pestuje priateľstva, a nech máte šťastné manželstvo. A deti pekne vyrastajú kvôli tomu. Nič to na veci nemení, že veríte klamstvu. Je veľmi popletená idea u určitých vrstiev tzv. Kresťanov, ktorí hovoria, že môj život dokáže, že verím v Krista. Že ja som dobrý a to dokazuje. A choďte teraz za ateistom a povedzte mu, že to, že je dobrý, dokazuje, že mu má dokázať, že ste kresťan, že ste dobrý. Ateista vám ukáže jeho život a ten život bude lepší. Čo spravíte? To nestačí. Veľa dobrých manželstiev existuje u budistov. To nič na veci nemení. No. A teraz sa môžeme znova pozrieť do Izaiáša, do proroka Izaiáša, lebo naozaj Boh hovorí, že je jediným Bohom a nehovorí to len tak. Hovorí len, že len iba on sám je jediným Bohom a že nie je iného okrem neho. A hovorí aj prečo je tomu tak. Takže Izaiáš 44:8. Nestrachujte sa, ani sa nechvejte. Či som ti neohlasoval od dávna a neoznámil? A vy ste mojimi svedkami. Či je azda nejaký Boh kromne mňa? A nie skaly, neviem o nejakej. Nikde môže povedať, že Boh si narukuje výločné postavenie. Ja neviem, ako vôbec môže existovať nejaká ekumena. Skúste mi to na základe tohto verša, nech mi to skúsi niekto obhájiť teraz. To nie je možné proste. Boh hovorí, že iba on je Bohom. A potom, keď tam sa stretne niekto, niekde v nejakom meste, či už to bolo Asisi, aby som len nadhodil tú myšlienku, alebo to bolo iné mesto a povedia, že my sa modlíme k tomu istému Bohu. Nie. Boh hovorí, že iba on je Bohom. A Boh sám seba zjavil vo svojom slove. A hovorí, že iba on je skala. A toto je veľmi zaujímavý verš pre každého katolíka, keby čítal písmo. A hovorí, že niet skaly, neviem o nijakej. Potom tá skala, na ktorej je postavená rímskokatolícka cirkev, musí byť automaticky falošná. Musí, lebo buď tu klame Boh, alebo je to klamstvo, že je Peter nejakou skalou. Ja si myslím, že každý človek si vie urobiť sám záver, ako to je. A Boh ale prehlasuje, že oznamuje veci, ktoré sa ešte len stanú. Toto je vec. A to s neoblomnou presnosťou. A toto je bod, v ktorom sa nejaké dielo človeka, nejaké dielo padlých anielov, či priamo ich samotného veliteľa, ktorí napísali rôzne knihy, vieroučné knihy, akože sú od Boha. Či už je to kniha Mormon, Védy, Korán, Bhagavata, Budhové spisy, Katechizmus a iné knihy, tak toto je len ten zdrvujúci bod. Kde písmo stojí vysoko nad všetkým. A oddeluje ho zdroj. Oddeluje ho inšpirátor. Ten, kto stvoril čas a preto môže oznámiť, čo bude. A to je Pán všetkého. Izaiáš 44:7. A kto, ako ja, ohlasuje, nech to oznámi. A nech mi to predloží. Od toho času, ako som položil ľud veku. Alebo to, čo ide, alebo to, čo príde. Nech mi oznámia. To sú veci. A Boh hovorí, povedzte mi, čo bude. Viete? Povedzte mi, čo sa stane. A je mnoho ľudí, ktorí povedia, že ich skalopevným základom pre prijatie písem sú práve proroctvá. Samozrejme, existujú skupiny, ktoré to dokážu prehnať. A v podstate jediným ich základom viery sú proroctvá. Čo nemôže byť, ale áno, môžete byť hinduista, moslim, ateista, zoroastrista, alebo rastafarián. Prebárs a môžete sa tvrdo pridržať svoje náuky a snažiť sa hovoriť si to svoje, ale jedno, aj keď nie len to jedno, ale jedno nemáte. Nemáte prorockú výpoveď, ktorá by bola potvrdená minulými alebo súčasnými udalosťami. Nože poďte a pravoďme sa potom, hovorí Hospodin. Toto je Izaiáš 1.18. A toto je veľká výpoveď. Poďme rozumovať, poďme dôvodiť. A iný preklad hovorí, poďme sa súdiť. Samozrejme, že tu sa nemyslí súdiť sa ako na súde, lebo to je vopred prehnatý súd, ale Boh nám dáva, sám nám podáva dôkazy. A ja osobne si spomínam na ten jeden deň, čo som už spomenul, tak okrajovo, a keď som bol ešte zarytý konšpiračný teoretik a mal som všelijaké tie svoje nápady a našiel som jedno video na internete. A to bolo také dobre spracované video a tých dobre spracovaných videí je dneska naozaj ako šafranu. A bolo to o konci sveta a volalo sa to slova koniec sveta podľa Biblie, to si ešte pamätám. Som to zdieľal potom na svojom účte, keď som mal ešte na Facebooku a bol som sklamaný, nikoho to nezaujímalo vtedy. A mňa zaujímalo, ale na celom tom videu ma zaujímal jeden verš, malo to asi 8 minút a bolo to Zjavenie 13, 16, 17. Ale vtedy som písmo ešte nečítal, ani šajnu som nemal, že nejaké písmo, niekde tam možno, že možno aj možno nie. A od tej chvíle som ale nemohol na to prestať myslieť. Stále mi to vrtalo hlavou. Stále som sa k tomu videu vracal a nakoniec som sa rozhodol, že tento verš si nájdem osobne, či to tam naozaj je. No a viete, aký bol problém? Naozaj nečakaný. Zarytý katolík, a to som bol zarytý, vám poviem, ja som študoval na cirkevnom gymnáziu a 6 rokov som ministroval. Bol som z tých naj, takých by som v našej dedine povedal. A takýto zarytý katolík z fanatickej katolíckej rodiny, poviem otvorene, stretol som stovky katolíkov, nikoho takého oddaného ako moja starka. Nikdy. Nikdy v živote. A riešil som tento problém teda. V ktorej Biblii ten verš idem hľadať, keď v našom dome žiadna Biblia nie je. Spomenul som si na takú veľkoformátovú detskú ilustrovanú Bibliu, takú červenú, možno, že ju poznáme niektorí, ktorú som kedysi ešte ako chlapec, musím povedať, že so záujmom čítal, a dneska mi bola na pomoc, ja som si pamätal tie veci s písem. No ale tá mi moc nepomohla. Tam zo Zjavenia nebolo nič. Bolo to pre deti, plné obrázkov, Daniel v jame levovej a 10 egyptských rán a tak ďalej, hej. Takže moc som sa teda nepohol ďalej, ale potom sa mi vynorila matná spomienka na jednu modrú Bibliu. Kedy si som ju držal v ruke, to som vedel. Nevedel som, či je doma, či je kde. A nejak som zalobil v pamäti a začal som hľadať. A spomenul som si, že to bolo. Kedy si jedna kamarátka darovala mojej sestre jednu Bibliu. Bol to evanjelický preklad. A bolo to s týmito slovami. Kto vie, možno raz bude užitočná. A bola. A ja som tú Bibliu vyhrabal z tej krabice. Bola našťastie na spodku, lebo by tam bolo strašne veľa prachu, keby nie. Bola na spodku krabice s knihami, ktoré nikto nečítal, tak som našiel ten verš. A naozaj tam bol. Zjavenie. 13, 16, 17. Ale neostal som iba pri ňom. Od toho dňa sa stalo písmo mojim denným pokrmom a tak je tomu až po dnes. A takto vie pán konať v živote človeka. Nebolo nikoho, kto by šíril zvesť evanjelia. Musím žiaľ povedať, v našom kraji. Nijakého kresťana v kraji, z ktorého som. Ale Bohu toto nebolo na žiadnu prekážku. Prečítam teraz teda ten samotný verš. Zjavenie 13, 16, 17. A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom, dali rité znamenie na ich pravú ruku, alebo na ich čelo. A aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať. Iba ten, kto má znamenie, alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Známy to verš a je to opise činnosti tej veľkej šelmy, ktorá je opisovaná v Zjavení 13. kapitole a toho konečného vládcu, ktorý je zvaný Antikrist alebo systému, ktorý má nastať na zemi na konci dejín, na konci časov. A teraz sa nebudeme zaoberať šelmou. Je naozaj veľmi veľa výkladov o tom, o čo presne toto znamenie bude a jedni hovoria číp, iný karta, iný, že čipový občiansky preukaz a ďalší si myslia, že to bude niečo, čo ešte nepoznáme. Ale sú aj vážnejšie nápady. Napríklad je jedna skupina ľudí, ktorí tvrdia, že to bude nedeľa. Ako nám dajú nedeľu na pravú ruku? Na zamyslenie by toto bolo však, alebo nejaký kód v obchode, ale už dokonca boli takéto nápady, že by to bol televízor. Ja neviem, aké by to bolo chodiť s televízorom na pravej ruke, alebo na čele trebárs, ale asi by to človeku to zavádzalo. Aj keby bol televízor menší. A niekto má taký dom, že akurát tak prejde a teraz by mal televízora, zabudol by sa, za každým by ho rozbil. Ale to sú také úvahy. Úsmevne však, No, a treba tá váha na tej ruke. Nie by to už asi vadilo pod vodou. No, ja len, toto sú úvahy, ktorými som sa zo začiatku zaoberal ja, ale poviem vám, dnes sú úplne nepodstatné. Málo skutočných kresťanov, to zvorené, skutočných kresťanov, ktorí sa pozerajú na podstatnú výpoveď tohto verša, ktorú máme istú. Nejde ani tak o to, že čo konkrétne to znamenie bude. Nebojte sa, zistíme to, keď to príde. Ale ide o to, čo spôsobí. A toto je to, čo potrebujeme vedieť. A to je, zasa zacitujem, a aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie. Aby nikto nemohol kúpiť, ani predať. O čom je teda tento verš? Dnes ako už dávno potrebujeme na platbu hotovosť. Čo sú hotovosť? Peniaze. A peniaze, tie sú tu už dlho. Áno, boli možno nejaké obdobia, kedy sa stala nejaká katastrofa, alebo bola vojna, ľudia si niečo povymeniali. A vždy to prišlo k tomu, že tu bol výmenný prostriedok a to boli peniaze. A písmo ale píše o čase, kedy toto už nebude potrebné. Nie len to. Nebude to možné. Len v posledných 50 rokoch bolo možné porozumieť plne tomuto veršu. Staročia pred nami kresťania nemohli chápať, o čo sa tu píše. A je to predpoveď o bezhotovostnom platobnom styku na konci časa. A ako sme dnes svedkami, že toto sa skutočne vo veľkom zaváza a presadzuje. A poznáme to. Ak zaplatíte kartou, je to lacnejšie. Ak zaplatíte kartou, šetríte životné prostredie. Ak zaplatíte kartou, ale bez hotovosti pripíšu sa vám dokonca peniaze na účet. Ako bonus. Ak zaplatíte šekom, už platíte poplatok. Dokonca sú krajiny, kde sa už za hotovosť účtuje poplatok. A všimli sme si, že sa toto deje? Vtedy, keď som si to prvýkrát uvedomil, ja som bol naozaj vykolejný. A som si napísal to, že nie ani ako vlak, ale ako dva vlaky. Ja sa na to dobre pamätám. Nešlo mi to do hlavy. Ako mohol nejaký rybár pred 2000 rokmi predpovedať, že raz tu bude nejaké zariadenie, maličké, zrejme, ktoré umožní, aby sa platilo bez peňazí. Ale pozor, znemožní bez neho čokoľvek kúpiť. Ako toto mohol nejaký rybár vedieť? A nech už to bude, čo to bude, budeme žiť vo svete, keď nebudeme môcť nič kúpiť ani predať, ak nebudeme mať toto znamenie. A či už budeme malí, veľkí, bohatí alebo chudobní. A toto proroctvo sa nám, priatelia, plní priamo pred očami. Ako sme spomenuli na začiatku, 1/3 písem je prorocká. A keby sme chceli tieto proroctvá aspoň zbežne prejsť, a neviem, ako dlho by nám to mohlo trvať, ale poviem bezpečnú predpoveď, že asi veľmi dlho. A tak sa poďme teda pozrieť najprv na tie staršie proroctvá. A toto prvé som uviedol ako proroctvo, ktoré mňa zasiahlo. To bol ten môj impuls ako toho konšpiračného teoretika, ktorý sa zaoberal tým, že prečo to na svete takto zle funguje a prečo, samozrejme, že som z toho v prvom rade chcel vyniť Boha, ale to bolo teda to prvé, ktorý mňa Pán Boh teda priviedol k čítaniu jeho slova. A sú ale väčšie veci v písmach, poviem rovno, oveľa väčšie. A vieme jedno, každý jeden, aj zbežný veriaci, aj teda ľudia, ktorí si myslia, že sú kresťania, vedia toľko, že alebo takto zoberiem to späť, nevedia. Teraz rozmýšľam nad tým, lebo keby vedeli, tak by to vyzeralo. Ale o čom hovorím? Vieme, že Boh si vyvolil svoj ľud podľa tela, teda fyzický Izrael. Národ Izraela. Kto ho vyformoval? Bol to Boh. Izrael neexistoval. Bol to Boh a vieme, toto sa udialo, keď si to prepripomenete, len dám lokáciu, že Genesis 17, kapitola 7, 8, verš. Ale vieme my teda aj z akých okolností to bolo. A to som hovoril, že aj zbežní ľudia to vedia, ale nevedia. Nevedia, pretože neskôr sa k tomu dostaneme prečo. A keď dám takú otázku, kto bol tým mužom, na ktorom toto vyvolenie Boh zasľúbil tým prvým? Koho vybral? Kto vyvedel? Abraham, presne. A je to dobre sa takto spýtať, lebo priznám sa, že možno, že už aj po pol roku písem, keď som čítal, a to som ich čítal intenzívne, by som sa pomýlil v tejto otázke. Hľadal by som Izák. Ale teda potom jeho v Izákovi by jeho synovi Abrahamom vieme, že toto už Boh konkrétne vykonal. Mal 12 synov a tí sa stali zakladateľmi 12 kmeňov Izraela. No ale vieme aj to, že to nebolo len prisľúbenie vyvolenia podľa tela, ale že Pán si vyvolí zo všetkých čeladí zeme. No a toto je vo veršoch predtým v Genesis 17:4-6, kde možno si spomíname, že v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. A to je, čo toto je? To je Kristova cirkev. A Kristova s veľkým K a cirkev vždy. To mám veľkým písané vždy s malým C. Cirkev bez Krista, bez skutočného Krista, ktorý sám nie je dostatočný na všetko a potrebuje nejakú hierarchiu, potrebuje prostredníkov, potrebuje viditeľnú hlavu, potrebuje obrady, zvyky, sviatosti, púte, procesie, nie je cirkvou. Je smilnicou plnou ohavnosti a rúhania. Ak teda Boh hovorí Abrahamovi, že v ňom si vyvolí svoj ľud a dá im zem do dedičstva, a vieme teda táto zem, ako sa volá, ktorú Boh im zaslúbil?
Zaslúbená zem.
Kanán. Kanán je zaslúbená zem a Izrael je názov národa, ktorý kedy bol premenovaný patriarcha. Takže toto nie je všetko. Boh všemohúci povedal, aj čo sa bude s týmto ľuďom Izraela diať. Zoberme si, že Boh povedal, toto už je samo o sebe jedno prosto. Boh povedal, že by tvoril ľud a Boh ho vytvoril. A teraz budeme čítať zasa z proroka Izajáša, 49. kapitoly od 13. po 18. verš. Prespevujte nebesia a plesaj zem. Jasajte vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zľutoval sa nad svojimi strápenými. Ale Sion povedal, Hospodin ma opustil a Pán zabudol na mňa. Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hla, na svojich dlaniach som ťa viril. Tvoje múry sú vždycky predo mnou. Tvoji synovia sa budú ponáhľať a tí, ktorí ťa borili a ktorí ťa pustošili, výjdu z teba. Pozdvihni svoje oči na okolo a vidz. I akože ja žijem, hovorí Hospodin, že všetkými nimi sa odeješ ako ozdobou a opášeš sa nimi ako nevesta svojim opaskom. Tu Boh hovorí, že nech sa bude diať čokoľvek v histórii, on vždy bude chrániť izraelský národ. Počuli sme, ja ťa nezabudnem, keby aj žena zabudla svoje nemluvňa, ale ja ťa nezabudnem. Na svojich dlaniach som ťa viril. A tí, ktorí ťa borili a pustošili, výjdu z teba. A vždy, Boh vždy ochráni. Aj keď dopustí na Izrael zaslúžené tresty za ich neveru, ale vždy môžeme pozorovať, vždy ich z toho vytrhol. Dokonca sme spomínali na minulom vyučovaní, kde sme hovorili o tých archeologických nálezoch, že bola objavená tá stela, kde bol záznam o semene Izraela. Ja som to nešpecifikoval bližšie a dnes môžem povedať, viete, čo tam sa písalo? Že semeno Izraela bolo zničené, že už nie je. A je viac takýchto záznamov, ktoré boli neskôr potvrdené aj nezávislou archeológiou, že tie historické záznamy klamú. A môžeme povedať naozaj, že klamú, pretože Izrael je až podnes, tu. Takže egyptské zápisy mali takú zvláštnu vlastnosť, že klamali. Proste vždycky to bolo o tom, že faraón bol akože boh a on musel byť vychválený do neba. Takže vojenské neúspechy sa nezapisovali, porážky sa nezapisovali, akékoľvek pády a chyby a choroby a poprípadne nejakých 10 rán sa proste nepísalo. Písali sa len úspechy. Keď neboli, tak sa vymysleli. A to bol jeden z nich, že Izrael je vykorenený. Izrael tu je. A Boh ich vytrhol a celá história Izraela je veľmi pohnutá, ale dnes vieme, že napriek tomu všetkému, čo sa stalo, je tu opäť vybudovaný štát Izrael. A pre nás je to bezpečný poznávací znak toho, že žijeme v posledných časoch a príchod Pána Ježiša Krista už nie je ďaleko. My vieme, že prestúpenia Izraelu boli veľké a ja poviem rovno, že boli obrovské. A napriek tomu, aj keď Boh prisúbi a splní tresty, napriek tomu už skrze Mojžiša povie, že nikdy celkom národ Izraela nezničí. Levitikus 26:44. Avšak ešte i to by som vykonal, že keď by aj boli v zemi svojich nepriateľov, nezavrhol by som ich a nezošklivil by som si ich tak, aby som ich úplne zničil, aby som zrušil svoju smluvu s nimi, lebo ja, Hospodin, som ich Boh. Ale im budem pamätať na zmluvu s predkami, ktorých som vyviedol z egyptskej zeme pred očami národov, aby som im bol Bohom, ja, Hospodin. A môžeme skonštatovať, že izraelský národ je stále tu a môžeme čítať v jeho histórii a vidieť, že to, čo pán predpovedal, to aj splnil. Izrael bol neraz na pokraji vyhubenia a boli odvlečení a boli prevalcovaní obrovskými armádami a boli zahnaní do celého sveta a stále Boh splnil svoj sľub. Zachoval ich ako národ. A ja vám poviem, že nie som žiadny preborný dejepisár, ale toľko sa na mňa nalepilo, že sme sa učili na dejepise o veľa národoch a boli veľké, väčšie než Izrael. A nie po nich ani stopy. Keby sa nenašlo nejakých pár milných tabulík a nevieme, že existovali. Toto je vec na zamyslenie. Prečo nejaký Izrael, bezvýznamný národ v svetových dejinách, malý, maličký Izrael, bol zachovaný napriek všetkému? A prečo obrovské národy, ako Inkovia, ako ja neviem, Egypt? Egypt bol totálne vyhladený. To, čo dneska žije v Egypte, to nie sú Egypťania. Takže môžeme povedať, že čo pán predpovedal, to aj splnil. Ale vieme, celým slovom, ktorý čítame písmo, ktorý sa bojíme Boha, že Boh povedal, že za porušenie jeho slova je trest. A z tých mnohých proroctiev o trestoch spomenieme aspoň toto za všetky. A to je Deuteronomium 28, 63, 64. A stane sa, že ako sa radoval Hospodin nad vami, keď vám činil dobré a rozmnožoval vás, tak sa bude radovať Hospodin nad vami, keď vás bude hubiť a plieniť a budete zahnaní zo zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva. Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých si neznal ani ty, ani tvoji otcovia, drevu a kameňu. A to je veľká vec toto v písmach, že je tu niekto taký, teraz sa spýtam, kto by nepoznal antisemitizmus, vieme, čo to je. Ale ja sa priznám, že som dlho nerozumel, čo to znamená, kým to pojem. Je to v podstate nenávisť voči Židom. Je celosvetová, môžem vám povedať. Nie, v našej krajine myslíte? Koľko tu je Židov? Ja som osobne v živote ešte Žida nestretol. Bola, kde som ho videl, možno v Bratislave, keď som bol, ale fakt, tam, kde žijem, kde som vyrástol, som nikdy v živote Žida nevidel. Možno, že som ho aj videl, ale neviem, že bol Žid. Nemám žiadny dôvod Žida nenávidieť. Nikdy mi nič neurobil. Nikdy som žiadneho Žida nestretol. Nerozprával som sa s ním a poviem, že som Židov nemal rád. Kým ma pán Boh nedoviedol k pokániu. A poviem, že sú to také príslovia. Vyzeráš ako Žid. To som počúval od mala, keď som bol špinavý, neupravený. Si ako Židák. Si falošný ako Žid, keď som klamal. Keď som spadol niekde do blata, tak čo mi povedal? Si špinavý ako Žid. Mám tu citát od Vavra Šrobára. Židia boli vysávači a vykoristovatelia slovenského ľudu. A viete, čo vám poviem? Tento Vavro Šrobár je z tej istej dediny ako ja. No. Rímsky filozof Seneca mladší o Židoch. Tento národ je mor. Zhrniem, aké práva mali Židia v Uhorsku. Nesmeli byť komorníkmi, solníkmi, mincovníkmi ani mýtnikmi. Nesmeli vlastniť pôdu. To sa vám ľahko potom žije. Nesmiete nič robiť, nesmiete nič obrábať. A nesmeli byť kupcami a radšej na toto uprostnili Izmaelitov. Fakt, toto som vyčítal zo historickej dobovej literatúry a to znamená pre dnešnom ponímaní moslimov. Narovno môžeme povedať, že toto myslím, že už aj v tých časoch čoskoro ovoltovali, lebo moslimovia sa im veľmi vďačne a podľa ich dobrých zvykov odvďačili a to bola čo? To bola tá krvavá okupácia, kedy vtrhli do Európy na základe získaného bohatstva, ktoré im Uhorsko umožnilo. Tak to je ako keď si poviete, že si pilíte konár pod sebou. Však Židia nesmeli bývať v kráľovských mestách a nesmeli do banských miest ani len vstúpiť. Žid nesmel ani len vstúpiť do banského mesta. Bola cesta, museli ste mesto obísť, ak ste mohli. Keď prišiel tolerančný patent Jozefa II. Z roku 1781, myslím, že každému to je matne známe zo školy, a mne naozaj len matne, ale som si to oprášil vďaka tomuto skúmaniu, tak tento tolerančný patent dorovnoprávnil všetky náboženstvá. A viete, na koho sa nevzťahoval? Na Židov. Židia nesmeli chodiť ani do škôl. Grob Nobutsune Okuma, to bol významný japonský štátnik, povedal, japonský štátnik, to je druhý koniec sveta pre nás. Židia na celom svete ničia vlastenstvo a zdravé základy spoločnosti. Ešte aj v Číne nenávidia Židov. Tu je citát jednej britskej socialistky, ktorá žila medzi rokmi 1858 až 1930 a volala sa Beatrice Webová. Počúvame pozorne tento citát. Ako je možné, že každý, kto sa dostane do kontaktu so židovskou populáciou, skončí napokon tým, že má voči ním predsudky? Pekne to zhrnula. Viete, ako je to všetko možné? Počúvajte. Deuteronomium 28:37. A budeš na úžas a na príslovie a na rezavý posmech u všetkých národov, kam ťa zavedie Hospodin. Jeremiáš 29:18. A budem ich stíhať mečom a hladom a morom a vydám ich za postrk všetkým kráľovstvám zeme, na kliadbu, na des a úžas a na potupu medzi všetkými národami, kam ich zaženiem. Tu má svoju odpoveď naša britská socialistka. Boh zasľúbil, že Izrael bude za trest, za jeho neveru, rozohnaný medzi všetky národy zeme. Ale zastavím sa pri tom. Budeš na posmech, na kliatbu, na úžas a budeš na príslovie u všetkých národov. Nesplnilo sa toto proroctvo? To je 100% splnené proroctvo. Všade, kde Židia ich nenávidia, všade ich vždy vraždili. A možno vám je známa, možno nie, masaker Židov na Ukrajine. Málo ľudí to pozná. Vyhľadovaní, strašné smrťou zomierali židovskí ľudia tam v Rusku, keď ich vyháňali, aj z toho mála, čo mali. A pripomeniem, existoval tábor Jasenovac. Ťažko sa to počúva ľuďom, ktorí sú z katolíckej cirkvi. Bol vedený priamo katolíckými biskupmi. Tam to bol najhorší tábor koncentračný, aký existoval. Všade sa rozprávalo o Sienčime. Ale o Jasenovaci sa močí. 700 alebo 800 tisíc. Ďaleko prevyšujú obeťami. Ale iné koncentračné tábory. To bol koncentračný tábor, kde sa Židia násilne obracali na katolickú vieru. Je to ľahké si overiť. A je autor Avro Manhattan, ktorý napísal o tom aj knihu. Myslím si, že on, neviem, či Butovom prežil, alebo mal príbuzných, ktorí boli z tohto koncentračného tábora. Najväčšie zverstvá sa páchali v tomto tábore. Zasa na Židoch. Teda, proroctvo máme splnené. Boh zasľúbil, že Izrael bude za trest za jeho neveru rozohnaný medzi všetky národy. Ako sme čítali v Izaiášovi 49, že ich celkom nezničí. Ale ešte k tomu. Navyše Boh povedal, že Izrael povolá naspäť do zasľúbenej zeme. Ezechiel, to sme už čítali, že ich zaženie všade, do všetkých národov. A naozaj môžeme ešte k tomu skonštatovať, že Židia sú všade. Čo som ja skúmal, tak Židia sa nájdú ešte aj na Sibíri. To je dosť čo povedať. Tam veľa ľudí samozrejme nie. Sú všade. Sú v Brazílii, sú v Afrike, sú v Číne, a sú v Severnej Amerike, a v Ázii, v Európe, kde len chceme. Pán Boh dokonale splnil, čo povedal. Zaženiem vás do všetkých kútov zeme. Stalo sa. A poznáme to. Možno niektorí, ktorí sme to viac, akože sa o to zaujímali, že sa to volá diaspora. To je rozptýlenie Židov. Diaspora Židov. A teraz budem čítať Ezechiela 34:14 a znie takto. A vyvediem ich z národov a zhromaždím ich zo zemi a dovediem ich do ich zeme. A budem ich pásť po vrchoch Izraelových, popri potokoch a na všetkých miestach zeme súcich na bývanie. A tu máme jedno z najúžasnejších proroctiev. Nič takéto, ani len z veľkej diaľky podobné, nenájdete v iných spisoch, ktoré sa titulujú ako tzv. Posvetné. Nič také tam nie je. Povedzte mi, toto má byť dielom človeka? Predpoveď, ktorá sa splní 2600 rokov po jej vypovedaní. Povedzte mi, čo toto bol za človek? Čo toto bol za človek, čo pred 2600 rokmi vedel, že štát, národ Izrael jedného dňa bude dovedený späť do všetkých kútov zeme? Taký človek sa nenarodil, rovno poviem. Nebol to človek. Izaiáš 66:7-8. Prv ako pracovala ku pôrodu, porodila dcéra Jeruzalema. Prv ako jej prišla bolesť, porodila chlapča. Kto kedy slýchal také volačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Keď hla, Sion ešte len začal pracovať ku pôrodu, už aj porodil svojich synov. Ťažké proroctvo? Zdá sa vám? Nie len, že Boh povedal, že zhromaždí svoj vyvolený ľud do zasľúbenej zeme. To nie je všetko. Ale ešte aj povedal, že obnoví štát Izrael za jeden deň. dňa 14. mája 1948, bez nejakých zvláštnych príprav, bez nejakého predošlého štátoprávneho usporiadania, bol z nenazdajky z večera do rána vyhlásený štát Izrael. Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Keď Lasion ešte len začal pracovať ku pôrodu, už aj porodil svojich synov. V jedinom dni, za neuveriteľných okolností, za zdanlivo nemožné, stalo skutočnosťou. Boh do bodky splnil to, čo povedal pred tisíckami rokov, ako by to bolo včera. A čo sa stalo potom? Na druhý deň na to sa zišli vojska 6 arabských štátov a spoločne napadli Izrael. Prevaha ľudí a presila zbraní boli tak obrovské a šance Izraelitov boli možno tak blízko nule, ako hádam ešte ani jediného známeho vojska v histórii. Ak sa vôbec dalo hovoriť o vojsku. Štát existoval jeden deň. Zachariáš 12.6. Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobou s ohňom medzi drevom a ako horiacu faklu medzi snopami slamy. A budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo. A Jeruzalem bude zazlem bývať na svojom mieste v Jeruzaleme. Napriek naozaj mizivým a priam úbohým vyhliadkám a žiadnej podpore, Izrael zvíťazil. Presne tak, ako Boh povedal. A zvíťazil vo všetkých ďalších nasledujúcich vojnách, ktoré islamské krajiny voči nemu podnikli. Dodnes žiadny islamský štát vo svojich školách nemá na mape štát Izrael. Písma nám predpovedali a zaznamenali rôzne udalosti rôznych období s takou presnosťou, že je to ohromujúce. A takouto udalosťou bol aj pán mesta Týrus. Ezechiel 26, 3 až 5. Preto takto hovorí pán Hospodin. Hľa, prídem na teba, Týre, a dovalím hore na teba mnohé národy, ako čo more valí hore svoje vlny. A skazia múry Týru a zboria jeho veže. A vymetiem jeho prach z neho a obrátim ho na holú skalu, vypálenú od slnka. Bude miestom na prestieranie sietí prostred mora, lebo ja som hovoril, hovorí pán Hospodin, a bude za lúpež národom. Medzi týmito veršami sa píše, že pán, ktoré budem čítať ale sa píše, že pán pošiel na Týrus Nabuchodonozora s jeho vojskami. A Nabuchodonozor vieme, že mal vojska zložené z mnohých národov, pretože vládol multinárodnému kráľovstvu babylonskému. A tie ďalšie verše, ktoré pokračujú za tým, sú Ezechiel 26, 12, 14. To je súvislé jedno proroctvo, ale som to pre krátkosť času skrátil. A tu sa píše, rozchvátajú tvoj majetok, olúpia tvoje kupectvo, rozválajú tvoje múry, poboria tvoje krásne domy a tvoje kamene, tvoje drevo i prach pohádžu do vody. A tak učiním prietrž huku tvojich spevov, ani sa viacej nepočuje zvuk tvojich hárf. A obrátim ťa na holú, od slnka vypálenú skalu. Budeš miestom na rozprestieranie sietí, nebudeš viacej vystavaný, lebo ja, Hospodin, som hovoril. Hovorí pán Hospodin. V období rokov 586 až 570 pred Kristom Nabuchodonozor s babylonskou armádou napochodoval, dobil Týrus a za to, že mu tak dlho obelávali a nechceli sa vrať, mesto dal zbúrať na ruiny. No, toto mesto stálo ale na brehu mora a nedaleko stál malý ostrov, ktorý slúžil ako zásobáreň a možno taký medziprístav. A tí, čo tam stihli, už sa zachránili a neskôr tam znova vybudovali mesto. Čo skeptici používajú ako argument. No, ale na toto mesto prišiel Alexander Veľký, ale samozrejme argumentovali tým, že ešte ostali ruiny a teda nebola tam holá skala a teda sa tam nesúšili siete. No, a prišiel k mestu Alexander Veľký o 250 rokov a nemohol sa dostať k tomu ostrovnému mestečku, čo sa tam vybudovalo potom. Viete, čo spravil? Zobral všetky tie ruiny a nahádzali ich do mora a urobili si chodník a dobili ten Týrus a zlikvidovali ho načisto. Takže, čo ostalo? Ostala tam holá skala, na ktorej sa naozaj nedaleko vznikla malá rybárska dedinka, dnes, dodnes sušia siete. Prosto sa splnilo a ináč ešte poviem, prečo ten Alexander nemohol teda tam prísť na lodiach rovno dobiť to mesto. Nemohol, pretože boli nabité koly v tom prístave aby tie lode tam nemohli plávať. Tak kvôli tomuto oni nahádzali tieto ruiny tam. A všetko to drevo a všetek ten prach, tak ako povedal Boh, zmetiem tvoj prach a tvoje ruiny do mora. A ostala tam hlá skala. No a samozrejme, že existujú námietky podnes. Rovno poviem, aby sme sa vyzbrojili, že mesto Tyrus bolo znovu postavené a že existuje podnes. Pozor na to. Existuje mesto, ktoré sa volá Tyrus. Lenže mesto Tyrus, ktoré zničil Hospodin rukami Nabuchodonozora, bolo zničené a už nebolo nikdy vystavané. Môžeme si byť istí. Alexander Veľký, ktorý zničil ten ostrovný kúsok, čo dostal, keď sa vrátil z Egypta, potom čo založil mesto Alexandria, tak tam prišiel do tej oblasti a niekoľko mil odtiaľ postavil mesto, ktoré povedal meno Tyrus. Ale Tyrus, ktorý Boh povedal, že zničí a nebude vystavaný, bol zničený a je vystavaný. To je teda len na to, aby sme nezostali v pomikove, keď nám niekto ukáže na Google, že nejaký Tyrus existuje. Netreba sa báť. A poviem rovno, že ešte v roku 1291 aj tak tento Tyrus rozbúrali Turci, takže moc im to nepomôže. A toľko k tomu, teda prorostvo máme splnené. A teraz, keď sa pozrieme do proroka Micháša, do 5. kapitoly 2. verša, tu nachádzame takýto text a myslím si, že nám bude všetkým známy. A ty, Betlehem Efrata, primali byť medzi tisícami judovými. S tebami vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi a jeho východiska sú odpradávna od dní veku. Vieme, o kom je reč. Toto je proroctvo o narodení Mesiáša v Efraimskom Betleheme. A nie je to náhoda, pretože tento Betlehem nebol v Izraeli jediný. A práve preto bolo napísané a ty Betlehem Efrata. Alebo Efraimský Betlehem sa v inom preklade píše. Aká je teda šanca, že sa Mesiáš, že sa nejaké dieťa narodí na jednom konkrétnom mieste za konkrétnych okolností a v konkrétnej krajine? A použila sa na to takáto metóda. Vzal sa do úvahy približný počet obyvateľov zeme v časoch proroka Micháša a priemerný počet obyvateľov mestečka Betlehem. Zistilo sa, že v Betleheme sa narodil jeden z 280 tisíc ľudí v tej dobe. Keď vezmeme do úvahy pohlavy, je šanca jednak 560 tisíc. A to je len predpoveď na jedného chlapca narodeného v Betleheme. Keby sa v tomto čase narodilo v preplnenom meste len 10 detí, dostávame sa k pravdepodobnosti presahujúcej 1:5 miliónom. Ale viete, čo sa stalo? Proroctvo sa splnilo. S takouto šancou, uvedomme si. Toto je jedna veľmi špecifická, konkrétna predpoveď. Samozrejme, nájdú sa tak zúfalo zmýšľajúci ľudia, ktorí vám povedia, že to bolo rozhodnuté, že sa to akože dohodlo. No dobre, tak ako sa rozhodnete narodiť o 500 rokov v zapadnutom meste Betlehem? Povedzte mi. Si nemyslíme, že to bolo ako dnes. Ľudia majú problém sa vžiť do časov tej doby. To nie je ako, že my tu sedíme, každý má svoju Bibliu a každý má svoj možno mobil, každý má pomaly svoje auto. Nemýlme sa. Vtedy bolo proroctvo Micháša koľko? 10 kópií? A budem šedri 50 kópií na rozlohe 45 000 km2. To dosť sťažuje podmienky na to, aby sa niekto o niečom dohodol však. No, toto nebol žiadny New York. Si treba uvedomiť. Poďme ďalej. Zachariáš 9.9. Plesaj veľmi, céro Siona. Pokrikuj radosne, céro Jeruzalema. Hla, tvoj král príde k tebe. Spravedlivý je a plný spasenia. Chudobný a jazdiaci na oslovi na oslati žrebcovi oslice. A vieme, kedy sa splnilo toto proroctvo? Matúš 21.6.9. A učeníci odišli a urobili, ako im rozkázal Ježiš, a priviedli oslicu a osla. Položili na ne svoje rúcha a na tie ho vysadili. A väčšina zástupu prestierali svoje rúcha na cestu a zase iní sekali letorasty zo stromov a stlali cestu a zástupy, ktoré išli za ním, kričali a hovorili: Hosana synovi Dávidovom, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Kto môže predpovedať v predstihu 500 rokov, že niekto, konkrétny človek, konkrétna osoba príde na oslovy do mesta zvaného Jeruzalem? Kto môže povedať, že sa to bude diať za sprievodu jasajúceho davu? Toto nie je predpovedať svetovú vojnu 5 rokov predtým, ako sa to ide stať, keď už všetko nasvedčuje tomu, a aj optimisti, najväčší zúfali optimisti, vidia, že bude vojna. Tu sa píše o príchode istej osoby na istom zvierati. Vidíte, Ježiš neprišiel na slne, alebo ja neviem, na leopardovi, prišiel na oslovi. To chce povedať, že Biblia je zbierkou mýtov a rozprávok, nech sa páči. Môže nám povedať vysvetlenie. Zachariáš, 11. kapitola, 12. až 13. verš. A povedal som im, ak je to dobré vo vašich očiach, dajte moju mzdu, ale ak nie, nechajte tak. A odvážili moju mzdu 30 strieborných. A Hospodin mi riekol, hoď ju tá hrnčiarovi nádhernú to cenu, ktorou som ocenený. A vezmúc tých 30 strieborných, hodil som to v dome Hospodinovom pred hrnčiara. Toto je závažnejší text, než by sme si mysleli. A viete, čo sa tu píše? Ak je to dobré, v vašich očiach, dajte moju mzdu. A viete, za koho to bola mzda? Za pána. Ale uvedome si, že to my sme boli hodní tých 30 ďaravých grošov. Ale Boh bol takto ocenený. To sme my, to je naša hodnota. Preto čítame v Izajašovi, že bol počítaný s priestupníkmi. A čo tu čítame? Že to bude hrnčiarovi za pole a hodené v dome Hospodinovom. Matúš 26, 14, 15. Vtedy odišiel jeden z tých 12, zvaný Judáš Iškariotský, k najvyšším kňazom a povedal, čo mi chcete dať? A ja vám ho zradím. A oni mu odčítali 30 strieborných. Matúš 27, 3 až 5 verš. Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, lutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých 30 strieborných a povedal, zhrešil som, zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali, čo nám do toho, ty víc. A povrhnúť strieborné v chráme, išiel preč a odíduc, obesil sa. A verš 7 nám hovorí, a poradiac sa, kúpili za ne hrnčiarovo pole. Viete čo, nikto nemôže pochybniť tieto proroctvá a povedať, že to bolo zmanipulované. Lebo tu sú takéto hlasy. Satan vždy nájde nejakých svojich kubikov, ktorí v nenávisti Bohu budú vykrikovať takéto veci. A ja som už spomínal v predošlých vyučovaniach, znova to zopakujem, že dnes je naozaj nedobrým zvykom, že ľudia sa vyjadrujú veciam, o ktorých nič, ale naozaj nič nevedia. Nemajú o nich ani šajnu. A budú k tomu hovoriť. Totiž starý zákon bol preložený v mnohých kópiách do gréčtiny 300 rokov pred narodením Krista. To je zdrvujúci úder každému skeptikovi. Máme tu nezávislý zdroj, kde si môžeme porovnať. Bolo to prepísané? Tak sa poďme pozrieť do originálnych spisov, kde sú preložené do gréčtiny. A viete čo? Nikto tam nič nedopísal. A komu by to nestačilo, kto ešte stále sa zubami nechtami budete to držať, tak máme tu objav kumranských zvitkov, ktorý, viete čo, znova potvrdil presne to isté. Nič nebolo dopísané. A to sú úžasné proroctvá. Úžasná predpoveď, že raz niekto za Boha všemohúceho hodí 30 strieborných na chrámovú podlahu. Viete, čo sa mohlo stať? Tam sa mohlo stať milión vecí. Mohli ich hodiť, ja neviem, kde na púšť. Mohli ich hodiť pred chrám, mohli ich hodiť na prach. Mohli ich hodiť na prach toho chrámu. Mohli ich hodiť na oltár, hocde. Ale hodili ich presne tam, kde bolo predpovedané. Pán myslel na všetko. Mohli by sme, ako som spomenul, pokračovať, a tak naozaj veľmi dlho, ale zasa pre náš čas uvediem už len pár statí. Teda ešte by sme sa pozreli do Matúša 24. kapitoly 1. až 2. verš. Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. Ale Ježiš odpovedal a riekol im. Či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Čo tu pán Ježiš Kristus hovorí je, len sa pozrite na tie stavby, čo vy mne chcete ukázať. Všetko to bude rozbité až do zeme. A toto je náš zvláštna predpoveď, ak niekto kedy nad tým rozmýšľal. Mňa to jedného dňa napadlo. A prekvapím vás, medzi časom sa splnila. Samozrejme, tá predpoveď, máme ďalšie proroctvo, ktoré bolo splnené. Ale okolo roku 70 obrovské zničujúce rímske vojsko dobilo Jeruzalém a zrovnalo chrám zo zemou. Keď ale vidíme zničené budovy, chrámy, čo vidíme? Tam sú ruiny. Každý môže ísť obdivovať Pantheon do Atén a ja neviem, aké pamiatky a všetko tam sú tie stĺpy, hej, trčí tam kusy stien a toho všetkého. Nikto si nedával robotu rozbúchať to tam úplne dočista. Vždy to tam nehali. Všetko zasypalo, to bolo jasné, je po, ľudia sú vyvraždení, čo sa budeme s tým ďalej zapodievať. Takých miest je kopu. A vidíme tam teda tie ruiny, ale vidíme, že by tam, nevidíme takú situáciu, že by tam nebol kameň na kameni. Teda o ten Týrus, keby sme si spomenuli, tam to tak bolo, tak ako Boh povedal. Ale prečo tento chrám? Chrám bol dotla zničený, úplne do základu. Keď Rímania plienili Jeruzalém, podpálili čalúnenie chrámu, o ktorom vieme z 5 Mojžišových kníh, ako chrám znútra vyzeral, no a spolu s ním zohorali aj drevené časti. A to vytvorilo s tým veľkým prísnom vzduchu, ktorý chrám mal, dostatečnú teplotu na to, aby sa roztopilo veľké množstvo zlata, chrámového zlata, ktoré sa tam nachádzalo. Zlato nemá takú vysokú teplotu topenia, ako treba až ocel, keby sme chceli byť konšpirátori. A toto zlato potieklo pomedzi kvádry až do základu. Potom prišli Rímania a železnými sochormi rozbili všetko, čo sa dalo, aby získali zlato. Ako toto pán Ježiš vedel, že to urobia? A tak nezostal na tom mieste ani kameň na kameni. Presne tak. To je obdivuhodná vec. Čo myslíte, uhádol? No. Máme tu takýto verš. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. A koľkokrát sa to číta? Ľudia to čítajú a možno sa nepozastavia. A tento verš sa nám príklad vyskytuje v písmach. Máme ho v Matúšovi, 24. kapitole, 35. verš, Marekovi, 13. kapitole, 31. verši a Lukášovi, 21. kapitole, 33. verši. Je to ten istý verš, takto isto to znie. Ale málo to si uvedomí, že toto je splnené proroctvo. Uvedomujeme si to? A napriek všetkej snahe a vyhlásenia mnohých ateistov, že biblické mýty čo skoro upadnú do zabudnutia a tie rozprávočky, to sa to už prestane a už nám to už to viac nebudeme musieť počúvať. A toto sa nám opakuje od čias tých našich géniov, Marxa a Engelsa, Lenina a ich kamarátov, ktorí to vždy s ľuďmi mysleli tak dobre. A dnes, napriek týmto vyhláseniam, a už dajme tomu, že 150 rokom ich naozaj veľké snahy, čo tu máme? Slovo Pánovo je živé tak ako nikdy predtým. Evanjelium podľa Matúša 24. kapitola 14. verš. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete. Čo čítame, bude sa hlásať do všetkých končín zeme. A kto môže dať takéto prehlásenie? To prehlásenie zvlášť dneska môže dať hocikto. Ale tak, aby sa splnilo. 2000 rokov dozadu niekto povie, že toto evanjelium sa bude všade hlásať. A čo sa stalo? Evanjelium sa všade hlása. Ja som videl, nejakí kresťania si dali robotu a urobili takú počítačovú mapku a že kde všade bolo ohlásené evanjelium, tak vám poviem, že celý svet je posiatý úplne až po Antarktidu bodkami, aj Grónsko. Všade sa hlásené evanjelium. To je splnené proroctvo. Pamätáme si, a teda dneska zasa ľudia rozmýšľajú v reláciách alebo v intervaloch dnešnej doby, kedy máme masovo komunikačné prostriedky a môžete sa spojiť s niekým na Sibíri nejakou satelitnou televíziou alebo telefónom. Môžeme, však áno. Ale vtedy ľudia chodili pešo. A predsa takéto proroctvo tu bolo. Spomíname si na tú ženu, ktorá pomazala pána Ježiša pri večeri drahou masťou. A to máme Mareka 14.9. 14. kapitola 9. verš. Evanjelium podľa Marka. Ameň vám hovorím, že kdekoľvek po celom svete bude zvestované toto evanjelium, i to, čo táto učinila, bude sa rozprávať na jej pamiatku. A tak sa deje dodnes. Písmo je nádhernou ukážkou Božej moci, pravdivosti a inšpirácie. A malá časť proroctiev, ktoré sme dnes spomenuli, jasne vypovedá o ich autorovi. Podobne ako pri predložších častiach tejto našej minisérie, nie som prekvapený, keď proroctva, keď sa už nedajú poprieť, tak sa aspoň prekrúcajú a zľahčujú. Výsledok je síce žalostný, ale kto chce ostať slepý, rado mu to postačí. Lenže poviem znepokojujúcu vec. Na začiatku mojej kresťanskej púte, keď som prichádzal k dlhšiemu štúdiu písem a lepšiemu pochopeniu, som počul od ľudí, ktorí si hovorili, takto sa titulovali, kresťania 20 rokov vo viere. Presne takýto výraz to bol. Že my sme 20 rokov vo viere. Z písma toto nemáme, určite. ale tým chceli povedať a chceli mi ukázať, že ja už verím 20 rokov, o čom mi sa ty tu rozprávaš. A títo ľudia mi povedali, že tie proroctvá nie sú pre nás až také podstatné. Že nie sú pre denný život kresťana až také dôležité. Ja sa spýtam, tak kvôli tomu je jedna tretina písem prorockých, že to nie je dôležité? Toto mi chcel niekto povedať? Ja len dúfam, že títo ľudia sa veľmi pred Pánom Bohom pokorili a vykonali pokánie. Lebo ja by som nemal odvahu povedať, že niektorá časť písem je potrebnejšia ako tá druhá. A uzavriem to jednoducho. Keby niečo v písmach nebolo treba, alebo keby to tam bolo menej treba, tak to tam nie je. A toto nech si každý jeden človek uvedomí. Nech sa vystriha takto uvažovať a nie to ešte nahlas hovoriť. Písma sú dostatočné ako celok. A tak ich aj berme. Nič nepridávame, nič neuberáme. To je naša autorita. Pravda Božieho slova. Dúfam, že ak mal niekto pochybnosti, dostal pomoc na ich rozptýlenie a ak niekto potreboval pomoc pri svedčení, že sa mu dostala. A dúfam, že vidíme, že môžeme spokojom pozerať na písma ako na našu spoľahlivú autoritu, vysoko, vysoko, prevyšujúcu, hociaké ľudské učenie. Že si nemusíme ani len všimnúť nejaké iné viery, iné náuky, nemusíme sa znepokojovať a naozaj, že tam nie je nič, čo by malo pre nás hodnotu. Toto jedno si zapamätajme. Nič nie je v kadejakých knihách mormón, koránoch, katechizmus a vo všetkom tomto dokopy. Nie je nič, čo by malo akúkoľvek hodnotu pre nás ako pre kresťanov. Nie ľudská múdrosť, nie múdre knihy, nie naše vlastné múdrosti, nie naše skúsenosti. Nie náš vek, nie naše vzdelanie, nie náš majetok je to, na čo sa môžeme s istotou postaviť. Lebo skôr sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len čiaročka zo zákona. Majme to na pamäti. Nedajme sa teda pomýliť svetom a jeho lákadlami a klamstvami. Nedajme sa oklamať ani svetskou múdrosťou, ani svetskou lstivosťou. A táto prefíkanosť, keď nás nevie získať inak, zaútočí na jadro. Na Božie slovo. A povie, že to nie je pravda, ako je to napísané. A dá nám všetky možné aj nemožné argumenty. Použije všetky možné aj nemožné argumenty a autority, a ktorí budú mať toľko titulov, ale pamätajme, všetci sú omylní ľudia. A vždy majme na pamäti, čo Pán Ježiš hovorí. Tvoje slovo je pravda, Jan 17:17. A majme na pamäti tento jeden verš, Žalm 119:89. To bol jeden z prvých, ktorých som si dobre zapamätal. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Budeme sa modliť na záver. My Ti ďakujeme, náš drahý nebeský Oče, že máme tú milosť a máme tú istotu prichádzať dennodenne k Tvojmu slovu, byť posvedcovaný Tvojim slovom. My Ti ďakujeme za Tvojho predrahého Syna, ktorého Si nám dal, aby my sme mohli veriac mať istotu večného života. Oče, ďakujeme Ti za to všetko povzbudenie, ktoré sme mohli z Tvojho slova načerpať a čo je našou prosbou. Naša prosba je do ďalšieho týždňa. Daj nám novú odvahu a daj nám, Oče, skutočne dobré poznanie a veľa rozumnosti v Tvojom duchu, aby sme mali odvahu a argument vždycky svedčiť. Nech už je situácia akákoľvek. Oče, a prosíme, veď nás tým ľuďom, ktorí sú otvorení pre Tvoje slovo, kým len trvá čas Tvojej milosti. My Ťa o to prosíme v mene nášho Pána Ježiša. Amen.